Radio Okapi.
Oh, Okapi. Matu nolange jilingala mbote na beno bankundi mepo na nzila ndinga ngemba yao ya iba intu ansambu ya nsuka. Batu kubikaka nkinzi kanina kakusala mvuanzi na kukondo kuzitisa nzila songisa kabau bamfumu wa luyalu. Mutume kufuave kasi batume luala yake mbote ve mambu tsalaka nkangu atampe bampulusi kilumba sabala ntangu bampala na bimvuka ya luyalu tambulaka na mbanza kinchasa meza bisa kinati ndinga luyalu mbuta luyalu na bansangu na masulota ta Patrick Muyaya. Bametri nkama iya ya balabala ya tete ya buwala bamefukidila yao na nlele bamebukila jeo textile na kitini mekatuka na mbujimai mekuenda na kananga kedivula Sam Kret kena kusala yao na mbongo mebi misa fond de promotion de l'industrie kuna na Grand Kasai. Batutano mekufuwa samu na kivuku ya pulupulu ya ngolo mepanzana na bitini tatu ya mavimpi ya mbanza Bukavu pe ya metambikisa batu kama iya na kizunga mvimba. Mungu aditafi ya mavimpi na kizunga munganga Claude Baizire Melomba Nkangu ya Sud Kivu zidisa nsiku ya Bunkete. Luyalu ya Kongo metelimina bumvuanzi munikaka ntangu bampala ya luyalu tambulaka kilumba sabala lumbu makumi zole ya ngondi ya tanu na kinchasa ya vuanda na ndambu ya kangu tope na ndambu ya bampulusi. Konzo mutu mesala imbi fwete kukivovila andimusi. Kinatindinga ya luyalu mesamba mkwamusu lendaka salama veka na batu kubikaka nkinzi yango zitisaka nzila kulanda ina bamfumu songisaka bao. Mbuta luyalu Patrick Muyaya mefunda bantuadisi baka nina kakusala bumvuanzi. Sabu na matonsa tata ya imeza bisa kulwala ya batu kasi kufwa ve betu kuwandi na ntwa lakini zonzole apele kipela mondo.
D'abord il faut considérer que nous sommes dans un contexte démocratique.
Tete bitufuna za batu kina nchungi ya demokrasi bangindu ya kele kutuwa sana mambo luta kilumbo wa sabala ya vwanda ba civili to bampolisi luyalu kena kulomba biyekwa ya mutu na mutu yali na vwana ya mantita ve kana bibaku zaka landakana ina baku zaka wizana nzila kundutila betu kuzaka landa ba video na batu wanaka tu bati batu kufuaka bima bivaka ba politi kuzaka pesa betu talo wabawo ya chuka batu kufuaka ve bima bivaka ve batu lualaka batu kufikaka yao bava na nangindu ya kusalila mantita lukula nchadulu
violence kama strategi
beto sabisa mfutu ya kimuko ya mimpe ya buwa la Kongo Senko na manima kutamula bampala ndamu mosipe ndamu wankaka ina UDPS na ACP ya jantiningo bila na luza isu na bau kuminaka radio na benu yae na Kinshasa, mazono kilumba ntete lumu makumi zole na zole ya ngonde ya tanu senkome bokuta na kumona ndelu yalu ya mbanza pesaka insu na bampala pe na banku wa luyalu pata mbula kilumbu mosi na kilokola mosi mingi mingi imbi kele samuti na mpova nkatu kusonika luyalu sobaka nzila fweteke lutila bampala ya memunika bonso musokosi manisaka na kutuba banku wa senko bandwe nga tanu ya buwala na ya banzenza na kisenye mesungisa kilumba ntete na Kinshasa matonsa ya kisalu ya kusosa sosa basalaka na ina mitala mukanda sini kisika basu nikaka nkumbi ya nkangu kikuza bona. Lapolo meso nyisa nde, nakati ya nkangu kulutisa ba milio makumi iya na ntambwadi sonamaka, kitezi wa batu kulutisa milio tatu, bame katu sabao na mukanda. Yamebikana batu kulutisa ba milio makumi iya na tatu mpamba. Nakati ya batu mekatuka, kitezi kulutisa ba milio zole kukisonikisaka mbala zole tope mbala mingi na bisika meke sana. Bosi pe, kitezi kulutisa mafunda nkama hivwa, bako kisantete ve mvula ya kupona. Mvula kufiongunina katukaka na nganda bwala mepesa longone na kisalu salaka seni mutindo ya mezitisa nzila ansadulu bonso kele nsiku ya inza. Na kizunga Kasai Orientale kubanda kilumba hii ya meluta divula Sam Krete kwenda katandanlele bame bukila jeo textile na kitini ya bametre nkama iya na kati ya balabala ntete ya buwala na nzila mekuenda na mbujimai kananga. Ntama mingi vena kukuma na mbanza mbujimai nzila ngoke ya inda ya ba kilometre nkama zole mbongo ya bisalu mebi minatika fond de promotion de l'industrie na kilukola ya mvula tatu. Na kizunga Tanganyika ya meko kangonde zole banda bazi bulaka dinaka ya tomosono ya ba territoire nkama mosi makumi ya na tanu kasi Tibubu ya Nkangu kena site ya Kabimba na teritwari ya Kalemie kena kubokuta na kutala nde bisalo ngu kena kutambula malime malembe kasi ntumini ya dinaka na ndamu na yandi anmesikimisa nde kisalu kena kuenda mbote maasa mvula nataka nkwamusu na kizunga ya Maniema samu na mpepe ya Ngolo na tumunaka mianzo banzonkanda na ya bainzo ya Nzambi na tsuka sabala meluta kuna na Kalima na bubu yai bana nzonkanda mekuma na nkwamusu samu bama nisa mvula ya Malungi Nkangu bamekuma kulala na nganda bugumese ya Kalima ta ataki bobia fataki filemon mebelela atika bamfumu ya Kongo na bimvuka ya kimutu bakwenda sadisa mwansuka biyai betu kwa natwala kinzunzuli ya Florence Kizalunga
andati di 10 May 2023
yanangonda yai na kilumbu ya nkumi mupepe ya ngolo kuiza kaluta pedia ka kilumbu ya makumi zole yangonda yai kaka mupepe ya ngolo yankaka kuiza kanata bivonza mingi na kinzungidila ya kalima batolo katukaka na bainzo ukanda ya luyalu pe ya prive batolo ya mabundu mingi memonika na kitini ya munu pe na bainzo ya nkangu munu mepesa kiekwa na bisalu kela ndilaka mambu ya kimutu ya kupesa munu nomba ya bainzo mebeba na kivonza yai kansilantangu yai beto mesonika bakankama kuna vingila la poli ya tuka mkena kuboka sika ya luyalu ya kizunga sika ya bantalisi ya insi pe ya kinzenza kwa unata lusadusu na nkangu yai ya kalima bantume kufuwa ve kansi batukena kuzinga sika ya bankundi na bainzo kanda pena mabundu samu ba uketiaka na bainzo ve
na teritori ya Uvira kina kizunga Sud Kivu Bwala Lubarika mebaka mkwa musu angolo na diambu mitala madia samu na mamvula landakanaka kunoka na grupu mayai ya Itara Luvungi kina kitinu ya Bafuliru kimfuka kimutu ya iti ya Alman Action Medeor na AFPD vwanda kuna nantuka sabala miluta bata ngaka babilanga ya kulungisila kitezo ya makumi tatu na tanu na zulu ya makumi tanu tika baku ndaka masangu madioko na bima nkaka nkaka mbwela diaka kisika bake kamunaka mafuta ngazi na maboko nyonsa mebeba meso nika fistongo ma na inu anange na napilirishu mambo
Lubarika kele lokalite ya mambo ya bilanga meba kama naba kilometa sambwadia ya west ya Luvungi na ndimba ya Mongo mtoto petungi na yao kele ya mbote samu na mambo ya bilanga masangu madioko loso pe mafuta ke butaka kuna kedi kisaka jibwala kitini ya kaka ya ke kuendaka na bazando ya nene lokola ina ya Luvungi ya Kamanyola ya Sange pe ya Uvira centre na kati ya bangonda ya iya pe ina ya tanu bamvula ya ngolo ina nokaka kuizaka nata mabanga ya nene mebebisa masini bakesa dilaka mafuta ya ngazi pe kitini ya nene ya bilanga ina kele na bandambu ya nkoko ya nakatale mabaye Christophe kesa laka bilanga kuizaka zabisa eti bilanga ndeke dikisaka bau mpeke pesaka bau mbongo lokola ya mebeba yandi melomba lusadusu ya mikunuzu mpe ya bima ya nkaka bakesa dilaka bilanga sika ya bantadisi samu bau tatamana kunwanisa tatu na nzila ya kisalu ya bau ya bilanga mfumu ya manaka ya kimvuka AFPD Jean Mudekereza kuzaka pesa nsilu ya kusadisa nkangu yai na nzila ya partenaire na yendi ya Alma Action Medeor samu baba ndila kisalu ya bau ya bilanga
Sabala mosi mpamba pulupulu ya ngolo mekufuwa batu tanu na bitini tatu ya mavimpi kena mbanza Bukavu pe ya mitambikisa batu kama zoli ya mvimba na kizunga ya Sud Kivu. Ditafi ya mavimpi melomba nkangu zitisa nsiku ya bunkete na inu ayamunga ngakena kiye kwa masolo na DPS Sud Kivu, Claude Baizire, ya jena ntola kinzunzula Emmanuel Lamejo Akabidi.
Sefreke la province un problem.
Yekie kati kizunga Sud Kivu mekuma na kimbevo ya pulupulu. Kwa zon de sante nyonsu ya vili ya Bukavu meta mbakana ya vwana na Kadutu, Ibanda mpe Bagira. Na sabala meluta beto kumaka na bambevo nkama zole na makumi zole na mosi ya kolera. Kansisamu na kizunga nyonso, kubanda na ngwande ya ntete mvula yai, bambevo kuluta mafunda zole ya kolera. Kuna na Kadutu, bantu tanu mekufua. Na zonde sante ya Kadutu mekufua bantu zole. Na zonde sante ya Kabare mpe batu zole. Kuna na Ruzizi mtu mosi. Na bilumbu yai tresmake ya ufele. Mingi kuna lopitalu ya nene ya Bukavu bisika kubanda tama, bametu ulaka asantre de sante kila kimbevu ina ya pulupulu bilongo kia ofele kimbevu ya pulupulu kia kufuwa kabantu mingi kanami kabanda kwenye na swalo nyonso na lupitalo kanacheke kaka kimbevu ya pulupulu baga pesa bilongo ya pamba malongi kele kaka tiku zitisa bunkete ya vwanda ya madia ya maza mpe kusukulu maboko mbala na mbala yina kaka linda tinda petu manuse kimbevu ya pulupulu
na kizunga Ituri ndonga luyalu vutukilaka diaka kunwanisa mbeni ADF kubanda kilumba lumingu kuna na bwala pinzili sesa na bandibese kena balabala komanda luna na teritwari ya Irumu mbeni yai kwa misaka peyo kaka bantu mabilu nsambwadi ya kufuluka bima kudia peba kufuaka batu tatu ya randi diambu tangukeli ya Izaki Remu
badasuki ya ntama Uganda ba ADF salaka mavwanga na matoma makumi zole na zole basoda FRDC vandaka vekisa na bwala mpinzili ba kilometa kuluta kumi na komanda samu bimbangi ya bwala matoma tsambwadi na ba masandizi nyonso vandaka na kati wa mansaka yoka yao basoda FRDC biminaka na komanda samu na kuenda bwela maboko basoda ina vandaka nata konvoa ina baku kutaka fukusa badaso kuyina na manima ya mvita ya ngolo metu babimbangi na bwala. Na suka kilumbu ya ntete, mvita kena kusalimine na katikati ya mfinda. Kimvuka feki metu bati na bambula zole ya kena matoma kuluta makumi tano bamekuza yoka na badaso kuyina. Na njile ina mevu kinisa vizunga ya Norkivu, Ituri mpe chopo. Kimvuka na kaka melomba na luyalu, bwela basuda na ndambu ina samu na kufukusa ba adef. Mpe basunga ngemba ya nkangu na bima na bao. Zabati samu na mavuanga ina kaka kukondo ngemba, bantu babwala kuluta kumi meba kama na ndilu ya Norkivu, mima nisa tina babwala na bao.
Matuna ngenkundi mekuwa nsangu kile mpi na site ya Radio Kapi.